filmu. Kao u pozorištu. Kao u životu. Sve je tu. Samo treba otvoriti oči i pogledati iza kulisa. Iza kulisa. Iza kulisa.
Kao pozorištu.
Iza kulisa.
Kao u životu.
Iza kulisa.
Glumu je diplomirala na Fakultetu dramskih umetnosti u klasi profesora Vladimira Jeftovića. Dobitnica je Sterijine nagrade, nagrade Zoran Radmilović, nagrade na Festivalu malih scena u Rijeci, nagrade na glumačkim svečanostima Milivoje Živanović, nagrade Miloš Žutić i nagrade grada Beograda. Igrala je u gotovo svim beogradskim pozorištima, od Jugoslovenskog dramskog, Beogradskog dramskog ateljeja 212 do Narodnog pozorišta, od 1990. godine i stalna je članica ovog ansambla. Pamtimo je po ulogama Esme u predstavi Ćeif, Kućevne u predstavi Kod kuće Kabul, kao majku Hrabrost, kao Varvaru Petrovnu u predstavi Zli Dusi, kao Lady Brecknell u predstavi Važno je zvati se Ernest, kao Klitemnestru u predstavi Elektra, kao Ikoniju u predstavi Čudo u Šarganu. Danas u Narodnom pozorištu gledamo je i kao Đuru, sestru bliznakinju Ilije Čvorovića u Balkanskom špijunu i kao ženu gazda Marka u Nečistoj krvi. Prvakinja drame Narodnog pozorišta Dušanka Stojanović-Glid gošća je večerašnje emisije Iza kulisa. Dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče.
Navedene uloge su samo izbor iz vaše bogate umetničke karijere. Postoji li neka koja je zapravo bila za vas prekretnička, odnosno neku koju nismo naveli, a pamtite je i dalje kao važno?
Pa, šta da vam kažem, svaka profesija u nekom trenutku zadobija neko ruho i tada dok se čini to nešto što je trenutno najaktuelnije i najvažnije, upravo dobije taj svoj neki prioritet. Meni je tog trenutka to što radim apsolutni prioritet i tada mi se čini da nije postojalo ništa ni pre, a pošto budućnost niko ne može ni da isplanira, a pogotovo ne može da isplanira svoju karijeru, a ako planira svoju karijeru, to je onda jedna najgore mogućem putu, zato što mene u suštini ne zanima ambicija, mene zanima stvaralaštvo.
Da li i na pozorište i dalje gledate kao na jedan mogući prostor slobode, kreativnosti i umetnosti koja živi uprkos vremenima nekulture?
Znate šta, na Balkanu je jako teško uspostaviti savremenu umetnost i sve savremene tendencije. To se stalno gradi već jako, jako dugo. Ono što je prostor slobode je prostor unutarnje slobode. To ne može da ponudi ni jedna umetnost. Individualci zapravo prave te krake slobode koji se odnose na sve umetničke discipline, uključujući i graditeljstvo i arhitekturu i stvaranje jednog grada i stvaranje jedne atmosfere u državi i stvaranje atmosfere u institucijama kulture i stvaranju i ovde ne mogu upotrebiti ništa drugo sem reč koja nije negovateljska. Ovde je mnogo velika destrukcija i čak i ono što se na krhkim nogama napravi za neko kratko vreme se uruši. Tako da te trase koje bi trebale da budu utemeljenije, one budu stabilne nekih deseta godina, pa se onda opet nestanu, pa se onda opet uspostave, pa se onda opet uruše, i tako da ne postoji kontinuitet niti u čemu. Jedino mogu da kažem za muziku i za filharmoniju da ona možda ima neki najbolji kontinuitet koji mi se čini. To ne mislim ni za kinematografiju, to ne mislim ni za pozorište i dokumentarni film. Oni imaju neki svoj kontinuitet koji se održava, pa mogu reći sad, sigurno nekih 50-ak već godina. Inače, autorski film, mainstream filmovi, mainstream pozorište i autorsko pozorište, ono jako, kako da kažem, je ambivalentno.
Igrali ste u gotovo svim beogradskim pozorištima i sada već više od tri decenije ste zapravo na scenama pozorišta. Koliko ste mogli da upoznate zapravo negde sva ta pozorišta iznutra, odnosno koliko ste, dakle, kroz neke društvene i socijalne prilike, pozorišne tendencije i vreme samo koje se menjalo, mogli da vidite i koliko su se promenili i sama repertoari pozorišta i pristup, poimanje pozorišta, ali i same dramske umetnosti?
Pa mogu da kažem da su se repertoari svih pozorišta beogradskih u suštini izmešali. Oni nemaju više neku, kako bih rekla, žanrovsko određenje, da recimo beogradsko dramsko nego je jedan, da kažemo, bulevarsko komični stil koji je počivao na početku na Tennessee Williamsu i na američkoj literaturi dramskoj, koja je trebala da uvede našu tada jugoslovensku publiku u neke teme koje su tramvaj zvani želja, mačka na usijenom limenom krovu. Pozorišnim terazijama ona je pak uvelo jedan takođe bulevarski repertoar koji je otvarao sve te muzičke velike teme koje su neki to vole vruće i tako dalje. To je sve ostalo manje više u pozorištu na terazijama, rekla bih, najutemeljenije. Je li ono određeno muzičko, da kažem, bulevarsko pozorište koje neguje musical. Sva ostala pozorišta koje imaju dramski repertoar i komični repertoar, oni su izmešali sve te teme zato što uglavnom reditelji koji pozivaju, a to je taj broj reditelja koji naš grad ima i koji manje više rade kada se uspostave i dobiju priliku da uđu u mrežu. Mladima je to jako teško i mladima to jako teško polazi za, i prosto je teško biti mlad reditelj, mlad pisac, pa i mlad glumac, a da ne kažem glumica. Tako da Narodno pozorište neguje, da kažem, taj klasični repertoar i u baletu i u operi i u drami. Mala scena Raša Pavlović, ona zaista nastoji da podrži taj neki domaći tekst. I ono što je meni sada najzanimljivije u ovom vremenu od kada je Ivana Vujić došla je ta mogućnost da se radionica Narodnog pozorišta, koja je dole ispod Dušanove, ja nisam nikada bila, ali sada se tamo održavaju konferencije za štampu, da bude jedan, eto, taj, da kažemo, novi prostor slobode koji bi eventualno ja volela da ponovim taj komad koji sam svojevremeno radila i koji još uvek radim, a to je Toni Kušner kod kuće Kabul, kojim bi možda tu scenu na jedan određeni način učinila potpuno off scenom Narodnog pozorišta, ako može da bude u takvoj instituciji nacionalnog značaja bilo šta off. Eto, to je, da ne nabrijem druga pozorišta koja u suštini neguju i prosečnost u isto vreme i elitizam i ispod prosečnosti, i to se tako valja i valja i valja. Svi mi znamo šta je dobra predstava i publika je naš auditorijum i mi koji se time bavimo, i to je jednostavno toliko očigledno. Očigledno je kao da li je dan lep ili dan je tmuran, ili je kao juče duvao jeziv vetar, da bi danas bilo neverovatno prijatno vreme. E tako i mi, pošto se na sceni apsolutno sve vidi, možemo zaključiti šta stoji zapravo iza dobre predstave. Iza dobre predstave stoji rad i stoji dobro pročitana tema koja se ne prilagođava trenutku i vremenu da bi bila savremena, nego se njena suština zapravo obelodani, razdani i pokaže publici kao neka tema koja tog trenutka njih dira, uznemirava ili uzbuđuje, ili može i suprotno da ih smiruje, rastužuje, da ih čini upitanima. U svakom slučaju publika mora da izađe iz pozorišta ne prazna i da joj je bilo dosadno. To je zaista kako kažem, vulgarno da bismo se na taj način bavili ovom profesijom.
U Narodnom pozorištu se sada gotovo tri decenije, a poslednje godine za ovo pozorište važi negde da zapravo ima neke nove tendencije u tumačenju klasike, da neke nove i drugačije predstave postavlja na svoje scene i da se praktično negde približilo Narodno pozorište možda nekim najboljim godinama jugoslovenskog dramskog pozorišta ili da čak prati ono što su tendencije koje viđamo i na Bitefu. Da li vi primećujete takve, dakle, promene u Narodnom pozorištu i da li ga i vi doživljavate tako kroz predstave koje su na repertoaru?
Pa ja ga doživljavam na mnogo načina, Narodno pozorište, zato što sam provela u njemu, eto, ovo koliko kažete, vremena i imam iskustva bukvalno podeljena po dekadama. Ja sam mnogo više radila u drugim pozorištima prvih 10 godina. U svom pozorištu sam nekako bila, ne mogu da kažem, nije moglo nikako da se pronađe to neko mesto u tom periodu za mene. Niti sam mogla da igram glavne ženske uloge, niti sam mogla da igram srednje, niti su mi nuđeni komadi, moram tako da kažem. I bile su uvek neke, kako ja kažem, ere, neke era jedne porodice, pa era druge porodice i tako. Vi kažete u poređenju sa jugoslovenskim dramskim. Jugoslovensko dramsko u kome sam ja počela da radim, ono je u stvarnom smislu reči jedno elitno, ozbiljno pozorište koje se i dalje zove jugoslovensko. Ona je zadržala u sebi neku ozbiljnost i neku vertikalu. I to je jako teško održati. I jugoslovensko dramsko, kao i svako pozorište, imalo je dupli repertoar. Imalo je nacionalni repertoar u kome je bila Kolubarska bitka, Valjevska bolnica, Rodoljupci, Golubnjača, i već da ne nabrajam, i bio je umetnički repertoar u kome sam ja kao mlada glumica učestvovala, a to je bio Per Gynt, bio je Vedekind, Buđenje proleća, posle toga Bal, pa zatim, da ne preskočim, bio je zaista značajan tada Dozivanje ptica. I to su bile predstave koje su apsolutno mogle da pariraju u bilo kojoj predstavi na bilo kom festivalu u Evropi na koje smo mi i išli. Kasnije devastiranošću naše zemlje dolazi do velikog pada i kvaliteta i nekako umetničkog imuniteta i integriteta i digniteta. Znači, nema ni poštovanja, nema ni samopoštovanja, jednostavno nema dovoljno novca i postaje jedna, onako da kažem, pijaca koja se sada uspostavlja kao u neki supermarket, zato što Narodno pozorište sa Željkom Hubačem jeste dobilo onu jednu, kako kažem, novu bazu koju ne bih nikako uporedila sa jugoslovenskim dramskim iz nekog vremena. Ona je mnogo bolja, mnogo svežija iz prostog razloga što je Željko Hubač doveo Miloša Lolića, doveo je Neškovića, doveo je Urbana, doveo je Ivu Milošević, doveo je Anu Tomović. To je od reditelja, hoću da kažem, i samim tim svi ti reditelji su uradili te naslove koji nisu uopšte nespecifične težine. I te predstave veoma publika i voli i prati. Tako da je to doba Narodnog pozorišta koje je u proteklih, da kažem, 5 godina sa Željkom Hubačem uspostavilo jedan temelj, je osvežilo ansambl, ali naravno u tako glomaznom jednom ansamblu postoje ljudi koji nisu dovoljno radili i koji emituju jedno ogromno nezadovoljstvo zbog toga što čovek neostvaren u radu je suštinski duboko neostvaren čovek, i ja zato imam duboku empatiju i veliko razumevanje, ali reditelji su, mogu da razumem i njih, hoće potentne, hoće krvotočne glumce koji su vitalni, koji rade na sebi, koji su spremni da veliku ulogu naprosto urade i da je drže i da jednostavno tu edukativnu pouku tog trenutka publici mogu da prenesu, što bi mi rekli, da pređe rampu.
Večeras nas iza kulisa vodi glumica Dušanka Stojanović-Glid, prvakinja drame Narodnog pozorišta. Dušanka, kakav je bio put, dakle, od stalne članice jednog tako velikog ansambla do, ajde da kažemo, do naziva prvakinja drame?
Pa znate što, mene, ja na to pitanje baš nemam neki onako, kako ja kažem, fantastičan odgovor, iz prostog razloga što prvakinja drame znači samo da mnogo više moraš da rintaš. A put do toga je bio takav da sam ja u suštini u drugim pozorištima dobila te nagrade o kojima vi govorite, pa je onda moje pozorište shvatilo da ja zapravo tu poziciju prvakinje odavno sam zaslužila, samo nekako oni se nisu setili. Tako da kada je Kokan Mladenović bio direktor drame, on me je, da kažem, proizveo u tu titulu, smatrajući da u tom trenutku ono što su bile prvakinje nisu stale na scenu po 5 godina. Zašto je to bilo, kakve su bile okolnosti, da li reditelji nisu bili raspoloženi da rade sa njima, da li su one bile u nekom buntu protiv tadašnje uprave, to je potpuno nebitno. Tako da, eto, moja prvačka pozicija znači samo više rada.
Jedna od zaista uloga koja se pamti jeste vaša uloga Esme u predstavi Ćeif u Beogradskom dramskom pozorištu. Šta je značila u tom trenutku ta uloga za vas i, dakle, tumačenje jednog lika zapravo koji nije iz ove sredine, a opet svojim razmišljenjima, svojim nedoumicama i svojim nekim preispitivanjima jeste odavde?
Pa, to je period kada je Egon Savin primetio da sam ja za pozorište naoštrena kao olovka pred matematiku. I to je bio taj trenutak kada je taj komad, ta podela i taj tekst učinio da ja odem u jednu sferu koja je iznad zanata i prosto ispod oponašanja umetnosti. A to se zove istina. I ta istinitost u pozorištu koja se takne i kojom se ovlada, ona posle uđe kao šifra u taj kod bića i u njoj se najstvaralačkije, da kažem, momenti događaju. Esma jeste bila okidač za taj moj period sledeći koji praktično i dalje traje. Da, Ćeif je doneo mnogo dobra mom novom uvidu u ovu profesiju.
A onda je došla uloga Kućevne u predstavi Kabul kod kuće, koja vas je zapravo odvela i u jednu vrstu preispitivanja mogućnosti monodrame. I koliki je potencijal, dakle, monodrame i koliko ona može da negde nadomesti sve ono što je jedna predstava koja okuplja veliki ansambl.
Ja uradivši Kabul kod kuće, sam postala doživotni žiri u Bečeju na festivalu Befemon, koji je od tog mog nastupa postao festival u kome se dele nagrade. I ja svake godine u oktobru tamo gledam mnoštvo monodrama koja su izvanredna umetnička ostvarenja. Monodrama nije preterano uzbudljiva kao žanr, ali može biti neverovatno inspirativna i pomera granice u samom stvaraocu. Ja ne mogu da kažem da bi se ikada više u životu upustila, na primjer, da radim neku drugu monodramu. Mislim da je za jednog glumca jedna monodrama u životu sasvim dovoljna, ukoliko je uopšte i neophodna. Ovo je vrlo specifično bilo što je Toni Kušner pisao i to je, evo sada što sam vam i rekla, što bih volela da počnem da igram u radionici Narodnog pozorišta. Imala bi jedan, da kažem, teren ili ti jednu novu scenu, jer ja u suštini taj Kabul u Beogradu nisam imala više gde da igram, sem na putovanjima na koja sam bivala pozvana, Rijeka, Zagreb, Stockholm, Göteborg, New York, Chicago, eto to su bila, da kažem, gradovi u kojima sam ja igrala Kabul. Jako retko, eto ovoliko gradova koliko sam nabrojala u razmaku od 3 godine, pa sad vi vidite koliko je to redak prosek igranja te monodrame.
Pomenuli ste sad, dakle, i festival, odnosno i vaše nagrade su negde vezane za festivale. Šta znači za jednog glumca, odnosno za jednu predstavu, odlazak na neki festival? Koliko je drugačije, dakle, to izveđenje predstave u odnosu na izvođenje u matičnoj kući, koliko je to za glumca, dakle, neki specijalan specijalan pogled opet na tu predstavu. A koliko festivali daju mogućnost da se negde uporedi sve ono što se radi u pozorištu danas?
Festivali naprosto izdvoje predstave ili ih selektuju. Predstava koja je selektovana za festival, ona je na jedan određeni način opažena, izdvojena. Evo sada je to sudbina recimo Balkanskog špijuna. Balkanski špijun je trenutno prošao sve festivale, ja verujte ne mogu sad ni da se setim da ih nabrojim, ali to je sve, i Nušićevi dani, i Požarevac, i Mladenovac, i sve što se u jednoj godini može napraviti u tim festivalima, Balkanski špijun je sada sve to prošao. I moram reći, dobio mnoštvo nagrada i Dubomir Bandović i Nela Mihajlović. Oni su baza te predstave i ta predstava nam čini jednu jako veliku radost, koja je izašla 1. oktobra, otvorila je, da kažem, sezonu, i posle otvaranja sezone shvaćeno je da više ne postoji budžet i da ne postoji ništa više što će 150. godišnjicu, jubilej, prosto podržati i napraviti još neku dramsku predstavu na velikoj sceni. Hoću da kažem, festival služi da se predstava izdvoji i prosto učini izuzetnijom od svog ostalog repertoara. Evo, to je sada sudbina i Tartifa, koga je, ili Tartufe, koji je radio Igor Vuk Torbica i njegov autorski tim i Hana Selimović. Oni su naprosto dobili sada sve nagrade. Žiri beskompromisno vidi, jer ja znam kada sam ja žiri, da apsolutno beskompromisno vidim kvalitet i da se kvalitet ne može sakriti i da ne postoji ni jedan jedini način da se na festivalu nešto, kako da kažem, ne vidi baš tačno onako kako nalaže. Nekada čak i godine glumca ukazuju da je trenutak da on naprosto bude izdvojen, da bude ohrabren, da bude nagrađen. Eto.
U Balkanskom špijunu vi igrate sestru bliznakinju Ilije Čvorovića, Đura ili Đurđa, a zapravo u originalnom tekstu on ima brata blizanca. Kako ste radili na toj ulozi i koliko zapravo, dakle, kao što je predstava Balkanski špijun, koja je imala mnogo izvođenja i koja je zapravo poznata pogotovo i po filmu u kojoj glavnu ulogu igra Bata Stojković, kako ulazite, dakle, uloge u onim predstavama koje su zapravo bile nekada kultne ili koje imaju oreol nekog prošlog vremena i izvođenja nekih velikih glumaca?
Znate šta, meni je ovo prvo iskustvo. Ja nemam nikada nikakvo oreol niti neki kult nečega što je bilo mislim da sam imala to iskustvo, mada sam ja igrala Majku Hrabrost, koju je igrala božanstvena Ljiljana Krstić, i igrala je i Olivera Marković. Mislim, ja nisam gledala, ja tada nisam bila dorasla, nisam bila odrasla, da tako kažem, da bi gledala to. Gledala sam Glendu Jackson u istoj toj ulozi, ali uloga je jednostavno nešto što tog trenutka je totalna novina i kao da se nikome nikada nije desila sem tebi tog trenutka. Što se tiče špijuna balkanskog, on nema nikakvu, da kažem, vezu, niti obavezuje publiku da pravi paralelu. Ona je potpuno autentična i moja uloga je ekcentrična i, da kažem, vrlo uzbudljiva već samim što je u pitanju žena, ne muškarac. Znači, ja ne igram nikak, nije nikakva travestija u pitanju, ja se ne preoblačim u muškarca, ja sam naprosto sestra bliznakinja Ljubi Bandoviću i mi smo dobar par, mi smo bili i muž i žena u Ćejfu, a sad smo brat i sestra i mi imamo tako jednu familijarnu, kako da kažem, ko nečistu krv koja je među nama. naravno kao jedna šala, a Nečista krv koju je Nečković upravo postavio na velikoj sceni Narodnog pozorišta sada je imala svoju premijeru 12.
I tu igrate gazda Markovu ženu. Dakle, na jednoj strani lik u Balkanskom špijunu, potpuno drugačiji lik u Nečistoj krvi. Između ta dva pola, kako se snalazite? Dakle, kako iz jedne zapravo uloge ulazite u tu drugu?
Znate, što se tiče Nečiste krvi i te uloge, uopšte te teme, te dugotegleće, frustrirajuće traume, koja je muški kompleks incesta, da zapravo muškarac može nikada da ne sazna da li je njegov potomak, njegov brat ili sin, je uloga žene jedna jako trpna uloga. Zato što su one zapravo skrivale istinu od tih istih svojih muškaraca i samim tim jako mnogo morale da trpe. A kako sam ja jako puno nesretnica odigrala, mnogo je bolje pitanje kako od tih nesretnica napraviti različite nesretnice. A inače, između Đure i nje, ili ti Đurđe i nje, to je kao dva pola, znate, kao dva potpuno, kao zimovalište i letovalište. Tako da, kao zaista dve klime, dve atmosfere. I jako je lepo raditi različite atmosfere u samom sebi. Ali od tih, kako da kažem, žena koje trpe, a opet imaju neki svoj kapric, imaju neki svoj identitet, imaju neki svoj svoj svet unutrašnji, imaju neki svoj prkos, pa i čeif, je li tako? Njih sve beleži, ili da kažem, boji taj jedan inferiorni odnos u odnosu na muškarce, koji na jedan čudan način u stvari ipak čini matrijarhat. Ta neka perverzija tih odnosa koju isto i Bora Stanković piše i koju piše i Mirza Fehimović i koju prosto taj pristanak, taj kod u kome žena vlada, ali zapravo u isto vreme i trpi jako.
A koliko je sve ovo o čemu ste govorili na jedan drugačiji način sublimirano u liku majke hrabrosti? Majka hrabrost u komadu Bertolda Brehta je sve.
Znate, radeći tu ulogu 4 meseca, to je nulti komad Bertolda Brehta, koji je obavezivao 39. godine nemačku naciju da ne uđe u fašizam i u drugi svetski rat. Znači, umetnost ne može da izmeni stvarnost, ona ne može da utiče na nju. Ona može samo kasnije da je razume ili da je ne razume. Ili da je oplemeni ili da je prosto neoplemeni. Taj komad je on zapravo pisao za svoju ženu, razmišljajući o tome da oni napuste Nemačku i da on može da jednostavno ostvari svoju egzistenciju negde drugde, to je bila Amerika, gde mu to nije pošlo za rukom. Umetnici su u suštini, čak i ovi za koje zna svet, jako teško i jako nestabilno, da ne kažem labilno, neutemeljeno živjela i živjeli su u jako turbulentnim vremenima. Ja ne kažem da ovo naše vreme isto nije turbulentno na svoj način i čini nas i nesigurnim i uznemirenim i labilnim i anksioznim, ali to je baš i dobro za umetnost. Naravno, to je baš onako, kako da kažem, odlično oruđe. Jer svaka racionalnost i svaka čvrstina, to treba da rade oni koji se pozorištem organizacijono bave i koji nabavljaju novac. Ali mi smo duplo uznemireni. Mi smo uznemireni i na način zbog jako teskobne egzistencije i na način zbog onog neutemeljenog repertoara koji, rekao smo u prethodnom delu razgovora, koji u stvari je jako nestabilan i jako varira. Majka Hrabrost je u sebi imala apsolutno sve to. Pre svega to je jedna potentna, gotovo muška uloga i to je jedna vrsta, da kažem, racionalne uloge koja zbog ogromnog vitaliteta, velikog lihvarstva, strašne snalažljivosti, užasne predispozicije da preživi, zapravo žrtvuje svoju decu tako što je upravo htela sve suprotno, a to je da ih zaštiti. Znači, sudbina se neminovno odvija. Kako god mi uticali na nju, to dramski komadi najbolje pokazuju. Pogotovo ako je u pitanju čime si gonjen, kojom vrstom strasti, kojom vrstom neke razarajuće snage ili kojom vrstom povlačenja, kojom vrstom ofanzive ili defanzive. Evo, kako mi sada da reagujemo uopšte, kako mi smo svi onemeli u što se pretvorio Beograd i kako on sada izgleda. On izgleda kao rani srednji vek, kao katakombe, on izgleda kao geto. On odjednom, naš centar izgleda kao da to više nije to. Kao da je nešto nepovratno. Nepovratno. Nešto što, kao da je desant na Beograd izvršen. Kao da svi ti koji urbanisti koji to potpisuju, koji to rade i koji to popločavaju i prave taj koratište izgleda. Beograd će na leto izgledati kao Afganistan. Mislim, ne znam da se ne rasplinjujem sada u toj temi, ali to je zaista potresno i šta mi možemo da učinimo? Ništa. Mi ništa ne možemo da učinimo, ni protestima, niti bilo čime, to se jednostavno dešava na naše oči. E, tako se i rat događa i, recimo, u tom komadu Majka Hrabrost i njezina deca, i samo kroz to možeš tom nekim vitalitetom da nađeš svoj put kako da preživiš tu stvarnost koju ne možeš da mimoiđeš i ne možeš da je jednostavno apstrahuješ.
Koliko su vas pojedine uloge menjale iznutra, ili vaš pogled na svet i na društvo, i koliko su zapravo negde sva ova i egzistencijalna i društvena pitanja negde davali bar naznake nekih odgovora?
Ja moram da kažem da je ovo jedna vrlo neurološka, jedna nasilna profesija. I ona menja čoveka, utoliko menja mu njegov nervni sklop. I ona vrlo utiče na taj, da kažem, na tu neku stalnu labilnost koja je, zato što se to, taj, da kažem, mentalno-psihološki, emotivni napor, sva sreća je regenerativan, ali neke uloge zaista ostave u smislu traga, ali ne mogu da kažem da mogu da utiču na moj lični karakter, na moj pogled na svet, ne mogu samo da prošire moje vidike, ali ne mogu suštinski da ih izmene, jer zapravo je suprotno. Svi moji, ta moja neka perspektiva koja je, da kažem, deo jedne mašte, jedne ogromne iluzije, zapravo utiče da se te uloge koje ja dobijam od strane reditelja, od strane kuće u kojima radim, zapravo da se to sve u njih uliva. Tako da to jeste jedan miks. Nešto učinim ja, a nešto učine uloge za mene.
Recimo, zanimljivo je kako se to, dakle, kako vi posmatrate na to onda kada se radi jedna klasična predstava koja može da ide u vreme antičke drame i antičke tragedije do nečega što je, dakle, savremena drama, drama koja negde opisuje ovaj život sada i ovde. Kako, dakle, između ta dva pola ostaje ona vrsta katarze u pozorištu, ostaje ona vrsta iluzije da možemo da dokučimo prirodu čoveka?
Pa, znate šta, klasični komadi i antika, oni jednostavno imaju tu vertikalu i oni ispravljaju neku kičmu u čoveku i imaju, stvaraju jednu pozornost u publici da te reči nisu uobičajene reči. One imaju jednostavno jedan teži sklop, ali i traže koncentraciju, ali govore o arhetipovima koji zapravo se tiču svakoga. Zašto se danas svi žele baviti horoskopom, pa ne znam, ili nekakvim pomagalima, a ima ih puno, da bi dokučili šta je zapravo njihov arhetip. Ako ti sedneš u gledalište, i recimo ja kada sam publika, ja budem vrlo često i publika, ja volim da vidim neki arhetipski princip koji je oblikovan ili ti s velikim umećem izražen, da je on meni ovog trenutka blizak. To je pitanje unutarnje radnje, pitanje približavanja zapravo tih večnih tema koje, znate, sad kad kažemo koje su aktuelne uvek, pa mislim danas, šta je danas najaktuelnije? Danas su najaktuelnije mreže i najaktuelnija je virtualna neka stvarnost. Ja veoma volim da gledam 3D projekcije filmova. Ja vrlo volim savremene serije, do duše strane. Volim veoma, kako da vam kažem, apsolutno sve novine. Uglavnom kada se kaže pozorište, svi misle da je to nešto staro. Ono, uopšte to ne mora biti. Na kraju krajeva dokazuje predstava Fabrova koja je bila na Bitefu, Olimp, gde je upravo sve antičke drame su stavljene u 24 sata predstave, kada se to vreme nekako produži. Znate, kad kažu koliko traje predstava, pa kažeš dva i po sata, kažu dugo je. A kad ti čuješ da predstava traje 24 sata, a to je samo jedan dan u čovekovom životu, to izaziva jednu vrstu pozornosti, da li je moguće da će nešto trajati 20, i moguće je. I to je apsolutno olimp umetnički i jedan, da kažem, potpuno drugi aspekt, kao novo merenje vremena u pozorištu. I ja sam tom predstavom bila zaista apsolutno fascinirana.
Glumica Dušanka Stojanović i Glid, gošća emisije Iza kulisa. Dušanka, govorili smo malo o vašem radu u Narodnom pozorištu, zapravo o vašim dakle, glumačkim ostvarenjima i u ovom pozorištu, ali i u beogradskim drugim pozorištima, ali postoji još jedan segment u vašoj umetničkoj biografiji koji je vezan za tri projekta. Vrlo zanimljiva projekta koji su zapravo negde scensko-muzički performansi, manifesti i tako dalje. Počeli ste dakle sa projektom koji je bila Rapsodija Armana.
Počela sam prvo sa Najgore najbolje vreme, muzičko-dramski manifest u Kolarcu, koji je govorio o zapravo sudbini pisaca Robijaša. Kratka ću biti u ovome, to su neke moje, da kažem, potrebe unutarnje i onda sam ih samo artikulisala tako što sam sela i napisala te konkurse, dobila na tim konkursima, uradila sam tu Rapsodiju Armana u Manakovoj kući, to je o cincarima koji su ostavili trag u beogradskoj kulturi, arhitekturi, politici, književnosti i pozorištu. I treći je projekat virtualna prepiska između Albert Camus i Isidore Sekulić. To je bio kao da kažem neki književni dvoboj između dvoje savremenika koji se nikada nisu upoznali, a koji govore o istim temama, jer dobra književnost najčešće govori o istim temama na različiti način. Eto, to je to. To je, sada sam predala jedan novi konkurs. Ne znam, još ću biti strpljiva da sačekam rezultate. I to je moja u isto vreme umetnička egzistencija i moja neka nasušna potreba i to mi je neki beg od institucija, u isto vreme ulazak u neku drugu sferu i ulazak u neke druge, da kažem, institucije kulture, koji su Kolarac, ogranak Etnografskog muzeja ili Galerija kulturnog centra.
Ovi projekti su nastali, dakle, pre svega iz vašeg velikog interesovanja za književnost, odnosno pre svega vaše velikog čitalačkog iskustva. I čini mi se da ovako kad se sagleda sve što ste radili, da je svaku ulogu zapravo pratilo negde iščitavanje još neke knjige. Da li sam u pravu?
Pa znate šta sam pročitala? Pročitala sam, ne mogu da kažem da sada, baš sam juče dobila jednu odličnu knjigu Mirka Kovača od moga prijatelja, koju mislim da ću sada za Uskrs savladati, ali imam sada jednu abstinenciju, moram reći, od čitanja, zato što su apsolutno ove elektronske informacije toliko dominantne da prosto stavljaju u drugi plan nešto što, ali kada se ja nekom temom bavim koja me na jedan određeni način okupira, ja se onda u tom slučaju zaista tome posvetim i evo ja ću da vam pročitam, zapravo vi ste ovo izvadili, šta je Borislav Pekić rekao i šta je iskorišteno u Rapsodiji Armana. I to je nešto, recimo, što mene zaista uzbuđuje i dira, i šta on kaže, šta je glumac. Ja ću vam to pročitati. Glumac u večitoj potrazi za autentičnošću bira i svoj pravi život iz duboke korpe ponuđenih. Gluma nije veština, pa iako jeste, to je veština nastala iz razočarenja. Glumac je oličenje apsurda.
Da li dalje verujete u to što je Borislav Pekić zapisao i da li je i vaš negde pogled na glumu i glumca takav?
Pa u velikoj meri sam složna sa ovim što je gospodin Pekić napisao tada kada je napisao. Da jeste ovaj veština koja je nastala iz razočarenja i da jeste glumac oličenje apsurda.
S druge strane, ja sam tu pronašla i jedan Lorkin citat koji ste koristili za ovaj drugi projekat, koji govori o odnosu prema pozorištu i šta je pozorište. Volala bih da pročitate i taj deo i da zapravo negde prokomentarišete i da na taj način sublimiramo naš večerašnji razgovor o pozorištu i o glumi.
Ajde da pokušamo da sublimiramo. Kaže Lorka, narod koji ne neguje svoje pozorište ili je mrtav ili je na umoru. Isto kao što pozorište koje ne podržava istorijsko pulsiranje društva, dramu svog ili drugih naroda ne može se zvati pozorištem, već salom za igru ili mestom za ubijanje vremena. I sa ovim se zaista moram složiti. Pozorište nije mesto za igru i mesto za ubijanje vremena. Ono jednostavno mora da uhvati jedan markantni puls društva i njegove suštine tog trenutka, da bi bilo savremeno.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala vama.
O pozorištu i o glumi u večerašnjoj emisiji Iza kulisa govorila je prvakinja drame Narodnog pozorišta Dušanka Stojanović-Glid. A prijatnu noć uz program Radio Beograda 1 želi vam i ekipa koja je realizovala večerašnju emisiju. Ognjen Škrbović, Bojan Šterling, Dejan Vasović, Milena Borčanin i Tamara Krstić.
I'm not.